πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό Σαββατοκύριακο και σήμερα Σάββατο 12 Οκτωβρίου. Περπατάμε κανονικά για το φθινόπωρο. Και για να συστηθούμε γρήγορα, Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και για τα μηνύματά σας, πρώτο, ελληνικά ή λατινικά, κενό και αποστολή στο 54160. Πρώτο, ελληνικά ή λατινικά, κενό, μήνυμα και αποστολή στο 54160. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, και 12 Οκτωβρίου 2024, 80 χρόνια, να το κρατήσουμε αυτό, 80 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας, τέτοια ώρα, πριν 80 χρόνια, 9 και 10, 9 και 4. ένα γερμανικό άγημα κατέβαζε την ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη και οι Γερμανοί μετά από 1264 μέρες κατοχής αποχωρούσαν. Μια Ελλάδα που απελευθερώθηκε με τις δικές της δυνάμεις. Δεν θέλω να μπω το τι ακολούθησε μετά, δεν είναι της ώρας. Θέλω να επισημάνω όμως ότι απελευθερώθηκε με τις δικές της δυνάμεις αυτή η χώρα και είναι μια μνήμη την οποία πρέπει να κρατήσουμε και για το ότι ήταν ένα γλυκό ξημέρωμα εκείνο της 12ης Οκτωβρίου 1944, αλλά ταυτόχρονα είχε και πικρή συνέχεια και πικρές γεύσεις. Πικρές γεύσεις που άφηναν πίσω τους η διαφαινόμενη τότε ήταν τον Ναζί σε όλα τα μέτωπα και το ξέσπασμά τους με ολοκαυτώματα στα Καλάβρητα, στο Δίστομο, στο Χορτιάτι, στα Γιαννιτσά. Η Ευρώπη προχώρησε, ο κόσμος προχώρησε, αυτές οι πληγές έμειναν πίσω, οι λαοί πλησίασαν, χάρη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι λαοί πλησίασαν, όμως οι ιστορικές μνήμες είναι αυτές που πρέπει να είναι και έτσι πρέπει να παραμείνουν για να αποφεύγουμε κάθε φορά τα χειρότερα ή την επανάληψη. Και θέλω, αφού είμαι εδώ, να σταματήσω σε μια εξαιρετική συνέντευξη του Τζο Ράιτ, την οποία τη διαβάζω στα νέα. Ο Τζο Ράιτ είναι Βρετανός σκηνοθέτης και μιλάει για τον Μπενίτο Μουσολίνι σε μια 7-ωρη τηλεοπτική σειρά του, για την κουλτούρα της βίας και την ανάγκη να κατανοήσουμε τι σημαίνει φασισμός. Είναι στα νέα σήμερα. Τι συγκρατώ από αυτή τη συνέντευξη? Λέει λοιπόν ο Ράιτ: αυτό που σήμερα είναι τρομακτικό είναι που όσο απομακρυνόμαστε από τη βία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τόσο περισσότερο ξεχνάμε πόσο τρομερή είναι η βία σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είτε μιλάμε για τη βία μεταξύ δύο ατόμων, είτε για τη βία μεταξύ ομάδων ή εθνών. Εξαιρετική επισήμανση, και λέγει κάτι άλλο το οποίο είναι ιδιαίτερα συγκινητικό. Δεν έχω τίποτα να διδάξω, έχω τα πάντα να μάθω, δεν έχω σπουδάσει, πήγα απλώς στο σχολείο, είμαι δυσλεξικός. Δεν ξέρω τίποτα. Το μεγαλύτερο δώρο που μου έχει δώσει αυτή η δουλειά είναι η ευκαιρία να μελετώ και να μαθαίνω. Μάλιστα, θα ξαναγυρίσω σε εφημερίδες. Συγκρατώ, αφήνω για λίγο πίσω το θέμα του Eurofighter. Συγκρατώ από το εξαιρετικό πρωτοσέλιδο της καθημερινής, όπως όλα τα πρωτοσέλιδα και σήμερα είναι εξαιρετικά, η μεγάλη φωτογραφία και το αφιέρωμα στη μεγάλη του γένου σχολή, 6 αιώνες ένδοξης ιστορίας. Έχει μια εξαιρετική φωτογραφία από τη μεγάλη του γένου σχολή, αλλά παράλληλα και την επισήμανση των δασκάλων, του σχολάρχη, του Δημήτρη Ζώτου, ότι ο εξοπλισμός χρειάζεται συντήρηση, το ίδιο και τα βιβλία που χρονολογούνται από το 17ο αιώνα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε, λοιπόν, να μπαίνουμε σιγά σιγά στα θέματα της επικαιρότητας και θα πάμε να συναντήσουμε... Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφοι, με ενημερώνουν. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και βουλευτή Ατολοκαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Καραγκούνη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Βιτάλη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα
Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Καραγκούνη. Εμείς ευχαριστούμε, ξέρουμε ότι τρέχετε και εντάξει, η πρόσκληση τέτοια ώρα το Σάββατο είναι λίγο δύσκολη. Και,
καθόλου ίσα-ίσα χαίρομαι πάντα να μιλάμε, να συζητάμε όλα τα θέματα.
Και θα μου επιτρέψετε κύριε Καραγκούνη, γιατί πραγματικά είμαστε στον 21ο αιώνα και υπάρχουν πράγματα τα οποία μας θλίβουν και μας προβληματίζουν και μιλάω δυστυχώς για τον πολύ μεγάλο αριθμό εργατικών δυστυχημάτων. Λόγω της συγκυρίας έπεσαν μέσα σε 3 μέρες 6 δυστυχήματα με νεκρούς. Και από την αρχή του χρόνου έχουμε 107 απώλειες, τουλάχιστον με βάση τα ρεπορτάζ των συναδέλφων μου που διαβάζω. Θα ήθελα, κύριε Καραγκούνη, να μου πείτε αν όλα αυτά έχουν προβληματίσει και δημιουργούν πλέον τις προϋποθέσεις ώστε να υπάρχουν σοβαρότερα και ισχυρότερα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Γιατί αντιλαμβάνεστε στον 21ο αιώνα δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια πράγματα.
Κοιτάξτε, ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το ζήτημα των εργατικών ατυχημάτων, είναι μια διαφορετική προσέγγιση το πώς καταγράφονται αυτά. Mm-hmm. Και αυτό έχει να κάνει και με την ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, η οποία έχει βεβαίως επανειλημμένως, και το μεταφέρω βεβαίως ως απλά μια παρατήρηση της ανεξάρτητης αρχής, όπου υπό μία έννοια καταγράφονται εργατικά ατυχήματα, θανατηφόρα προφανώς, έτσι, αναφερόμαστε σε θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, τα οποία δεν είναι όμως αυτό που λέμε εργατικά ατυχήματα. Αυτό που επίσημα βγάζει η ανεξάρτητη αρχή είναι ότι δεν ξεπερνούν τα 40-43, δηλαδή, και μάλιστα με μια πτωτική τάση, παρότι υπάρχει πολύ μεγάλη οικονομική δραστηριότητα. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως ατυχήματα που συμβαίνουν σε χώρους, το οποίο βεβαίως δεν είναι όμως, δεν θεωρούνται εργατικά ατυχήματα, και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μπορεί να είναι άλλων τομέων που άπτονται άλλων υπό μία έννοια ελεγκτικών μηχανισμών, και όχι βεβαίως δεν θεωρούνται ότι είναι σε αυτό που λέμε εργατικό ατύχημα, όπως είπα και πριν. Τώρα βέβαια αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός. Εάν έχει επέλθει ένας θάνατος, δεν αναιρεί το γεγονός ότι έχουμε ένα θανατηφόρο δυστύχημα. Άσχετα αν αυτό υπομένει, μπαίνει στην διαδικασία του ελέγχου ως εργατικό ατύχημα, όπου εμείς ως Υπουργείο Εργασίας βεβαίως προσπαθούμε να, και αυτό το τελευταίο διάστημα το έχουμε κάνει πράξη, να δίνουμε πάρα πολύ τους ελέγχους και να αυξήσουμε όσο μπορούμε την προστασία των εργαζομένων. Πρόσφατα, όπως ξέρετε, έχουμε φέρει προειδικά διατάγματα. Φέραμε το προειδικό διάταγμα για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Εν ευρία είναι, το λέω. Mm-hmm. Αλλά για να επανέλθω στο ζήτημα των εργατικών ατυχημάτων, αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε ένα νομοθέτημα εξυγχρονισμού του πλαισίου, όπου εκεί βεβαίως αυστηροποιούνται οι όροι, αυστηροποιούνται τα μέτρα πρόληψης, αυστηροποιείται γενικά το νομοθετικό πλαίσιο, και μάλιστα θα είμαστε σε μια στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους πρώτα απ' όλα. Αυτό θα γίνει στο επόμενο διάστημα, δηλαδή ολοκληρώνεται το νομοθέτημα. Και βεβαίως με τα κόμματα, όπου και εκεί θα έχουμε και τη δική τους συνεισφορά. Αλλά ως γενικά, ως εργατικό ατύχημα, σας το λέω έτσι ως μια γενική προσέγγιση, δεν, όπως καταγράφεται από την ανεξάρτητη αρχή, δεν ξεπερνάνε το χρόνο τα 43 με 45. Και μάλιστα με παλαιότερα χρόνια, όπως είπα και πριν, παρότι υπάρχει μεγάλη οικονομική δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα, είναι και ελαφρώς μειούμενη. Όμως, επειδή μιλάμε για δυστυχήματα που έχουν να κάνουν του δημοσίου τομέα, καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι. Μπορεί να έχουμε, ας πούμε, κάποια δυστυχήματα που δεν αφορούνται όμως των εργατικών. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός, επαναλαμβάνω, και σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος και κάθετος, ότι πρέπει να αλλάξουμε συνολικά τα μέτρα πρόληψης. Να μπει μια κουλτούρα, σωστή, ορθή κουλτούρα και νοοτροπία, είτε αυτός ο χώρος αυτός στο οποίο συμβαίνει θανατηφόρο ατύχημα εμπίπτει ως εργατικό ή είναι οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να υπάρχει κουλτούρα πρόληψης και σοβαρής προσέγγισης τέτοιων ζητημάτων.
Υπάρχει προετοιμασία για μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία, κύριε Υπουργέ?
Είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας και θα καταθέσει άμεσα προς διαβούλευση.
Μάλιστα.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα. Και καλά κάνετε και αναδεικνύετε το θέμα. Γιατί εδώ πρέπει
όταν χάνετε ανθρώπινες ζωές, νομίζω πρέπει να μένουμε σε αυτό το πράγμα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια να υπάρχει μια σωστή συνεργασία όλων των ελεκτικών φορέων. Και σε αυτό είμαι πραγματικά πολύ θετικός. Όλων των ελεκτικών φορέων, είτε αυτό είναι δημόσιος είτε ιδιωτικός τομέας, ώστε να μην έχουμε, να μην εξελίσσονται τέτοια πολύ δυσάρεστα και δυστυχή γεγονότα. Και αυτό είναι, νομίζω ότι πρέπει σε αυτό όλοι να συμφωνήσουμε.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα, είναι νομίζω της αρμοδιότητάς σας, και
ναι,
αφορά και πολύ κόσμο, όπως και αυτό αφορά πολύ κόσμο. Διάβαζα ότι ξεκίνησαν κάποιοι έλεγχοι της επιθεώρησης εργασίας και φάνηκε ότι 1 στις 4 επιχειρήσεις δεν πληρώνουν κατώτατο μισθό και τριετίες. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Υπουργέ?
Θα στο λέω ως γενική παρατήρηση αυτό, και καλά κάνετε και έτσι μου θέτετε αυτό το ερώτημα. Έχετε ακούσει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ έντονα και από μένα βεβαίως και από την Υπουργό, ότι θέλουμε να επεκτείνουμε την ψηφιακή κάρτα παντού. Παντού σε, όλο τον εργατικό, σε όλους τους εργασιακούς χώρους, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Και το κάνουμε αυτό για να έχουμε μια σαφή εικόνα των εργασιακών σχέσεων, αποτύπωσης των εργασιακών σχέσεων, ώστε να γνωρίζουμε πόσο πραγματικά δουλεύει ο κάθε εργαζόμενος και αν αμείβεται για αυτά τα οποία, δουλεύει και αυτά τα οποία υπό μία έννοια ελέγχεται και από την ανεξάρτητη αρχή. Και έχουμε δει ότι αυτό το μέτρο έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί μόνο και μόνο στις υπερορίες, οι δηλωθήσεις υπερορίες και υπερεργασία, αλλά αναφέρομαι τώρα στις υπερορίες, έχει καταγραφεί τεράστια αύξηση από τη στιγμή που εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα. Το ίδιο ισχύει, βεβαίως, και ελέγχεται όλος εργασιακός βίος, η εργασιακή κατάσταση του κάθε εργαζομένου. Και αν τηρείται και αν πληρώνεται αυτά που αναμείβεται για αυτά τα οποία παρέχει. Περιπίν, σας λέω μόνο για τις υπερορίες, φέτος σε σχέση με πέρσι έχουμε αύξηση στα σούπερ μάρκετ των δηλωθησών υπερωριών κατά 61,2%, στις εταιρείες security κατά 11,3%, δηλαδή όλους τους κλάδους που υπάρχει ψηφιακή κάρτα, στις εταιρείες λιανικού εμπορίου κατά 10,3%, στον κλάδο της βιομηχανίας κατά 5,4%, στις τράπεζες κατά 4,8% και γενικά όπου έχει μπει ψηφιακή κάρτα υπάρχει αύξηση των δηλωθησών υπερωριών και παράλληλα βεβαίως έλεγχος, για αυτό που με ρωτήσατε, εάν όντως πληρώνονται ή δεν πληρώνονται αυτά για τα οποία έτσι αμείβεται, αν και αυτά τα οποία δουλεύει και παρέχει την εργασία του ο κάθε εργαζόμενος. Γι' αυτό και πρέπει να μείνουμε πολύ στα ψηφιακά εργαλεία, ώστε να μπορεί, αυτό είναι υπέρ και της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά εγώ θα έλεγα και προστατεύει και τις συνεπείς επιχειρήσεις, κύριε Βιτάλη, γιατί φαντάζεται η μία εταιρεία να είναι σύνομη, να ακολουθεί νομότυπα όλα αυτά τα οποία προβλέπει το εργατικό δίκαιο και μια άλλη εταιρεία, έτσι, γιατί μπαίνει σε έναν αθέμητο ανταγωνισμό μια υποδηλωμένη ή αδήλωτη εργασία και καταλαβαίνετε αυτό πόσο σημασία έχει για τον υγιή ανταγωνισμό. Προσπαθούμε λοιπόν να ελέγξουμε όλες αυτές τις διαδικασίες όσο μπορούμε.
Μάλιστα. Τώρα.
Με αυτά αποτελέσματα, έτσι. Γιατί υπάρχουν αυτά αποτελέσματα.
Γιατί ξέρετε. Δεν είναι εύκολο πράγμα στον εργαζόμενο να τα βγάλει πέρα σήμερα. Δεν είναι μόνο ότι είναι πάρα πολύ χαμηλή η μισθή. Είναι ότι πρέπει τουλάχιστον τα στοιχειώδη που προβλέπονται να εφαρμόζονται. Διότι εδώ υπάρχει δίπλα σε όλα αυτά ότι δεν τηρούν τουλάχιστον τα συμφωνημένα, δηλαδή για τον κατώτατο μισθό και για τις τριετίες. Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα ότι τελικά μέχρι πού θα πάει αυτή η κατάσταση, διότι τα εισοδήματα μειώνονται συνεχώς. Οι μισθοί δεν κινούνται σε ένα λογικό επίπεδο, δεν μπορεί να τα βγάλει εύκολα πέρα ο κόσμος και υπάρχει κριτική πλέον ότι ήρθε ένας καινούριος υπολογισμός και δίνεται ψίχουλα. Τελικά υπάρχει προοπτική, τουλάχιστον στη διάρκεια αυτής της κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας, να υπάρξει κάποια σοβαρή άνοδος των εισοδημάτων και κυρίως κάποια περαιτέρω ενίσχυση των μισθών.
Όταν απ' όλα ξέρετε ότι είμαστε η κυβέρνηση που ανέβασε σωρευτικά πάρα πολύ το κατώτατο μισθό. Δεν είχαμε παραλάβει γύρω στα 630-650. Τώρα ο στόχος είναι να φτάσουμε στα 950, θα υπάρξει και περαιτέρω αύξηση πέρα από τα 830 και μέσα στο 2025. Περαιτέρω μεγαλύτερη αύξηση, ήδη το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Παραλάβαμε μέσω μισθό 1046 ευρώ, είμαστε στα 1290 για την ακρίβεια. Και ο στόχος μας, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι να πάμε στα 1500. Και γενικώς το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους εργαζομένους, αλλά όπως είπατε και πριν, να στηρίξουμε και τους συνταξιούχους. Αυτή λοιπόν τη στιγμή έχουμε κάνει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρετε, έχουμε επίσης σωρευτική αύξηση των συντάξεων πάνω από 11% τα τελευταία χρόνια. Έχουμε για του χρόνου πάνω από 2,5% θα είναι η αύξηση, δηλαδή από το 2025, των συντάξεων, με παράλληλη στήριξη σε αυτούς οι οποίοι έχουν προσωπική διαφορά όπου εκεί, όπως ξέρετε, έχει πει ο Πρωθυπουργός ένα πολύ μεγάλο μέρος των εκτάκτων της φορολόγησης των δηληστηρίων, ένα μέσο που θα είναι πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ, θα πάει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή οι συνταξιούχοι να δουν τελικά αύξηση συντάξεως, γιατί μέχρι τώρα χανόντουσαν από την προσωπική διαφορά. Όπως το ίδιο θα γίνει και η παρέμβαση έχει ήδη ανακοινωθεί και με την εισφορά αλληλεγγύης, όπου και εκεί όποιος είχε πάνω από 1.300 ευρώ μεικτά, έμπαινε ο κόφτης εντός εισαγωγικών της εισφοράς αλληλεγγύης. Εκεί λοιπόν θα γίνει ρύθμιση, ώστε αν κάποιος μέσω της αύξησης των συντάξεων που έχουμε πει ανέβαινε την κλίμακα και στην ουσία αντί να έβλεπε αύξηση, έβλεπε και μείωση της σύνταξής του. Δείτε αυτό το δυστυχώς το παράλογο. Αυτό λοιπόν δεν θα συμβεί φέτος, ακριβώς γιατί θα κάνουμε παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση. Το έχει πει ήδη και ο Υπουργός, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είναι μέρη ναν μας, ξέρετε, ιδιαίτερη, με ένα κόστος πολύ σημαντικό, να μπορέσουμε να στηρίξουμε και τους εργαζομένους αλλά και τους συνταξιούχους.
Έχετε πάρα πολύ μεγάλη πείρα, κύριε Καραγκούνη, από το ραδιοφωνικό και τον τηλεοπτικό χρόνο και 9:30 ναι. Ακριβώς πρέπει να διακόψω για τίτλους ειδήσεων.
Σωστά.
Και θέλω μία τελευταία ερώτηση και ξέρω ότι μπορείτε να την απαντήσετε και σύντομα. Βλέπουμε ότι πολλοί βουλευτές πλέον της Νέας Δημοκρατίας με ερωτήσεις τους στη Βουλή, ιδιαίτερα για κοινωνικά και οικονομικά θέματα, αντιδρούν. Φαίνεται να αντιδρούν σε κάποιες πολιτικές που δεν βοηθούν τις πιο λαϊκές τάξεις, να το πω πολύ απλά. Μέχρι πού μπορεί να πάει αυτή η κατάσταση? Τι μπορεί πραγματικά να κάνει παραπάνω αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, όχι μόνο για να καταπραίνουν τις εσωτερικές εντάσεις στη Νέα Δημοκρατία, αλλά να βοηθήσουν τον κόσμο, να δώσουν κάτι στον κόσμο?
Νομίζω ότι καταρχήν θα συνεχιστούν οι ερωτήσεις και καλό θα κάνουν να συνεχιστούν, με την έννοια να βελτιώνεται το έργο της κυβέρνησης.
Και θα είναι 11-8 τώρα. Από το ρεπορτάζ που ξέρω.
Ότι και στο παρελθόν, εγώ έχω ζήσει, όπως είπατε και εσείς, τα τελευταία 15 χρόνια του βουλευτικού βίου και πάνω, έχω ζήσει πάρα πολλές και κοινωνικές διαδικασίες και αρχηγούς και κυβερνήσεις, όπου πάντα υπήρχε αυτή η διάθεση από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς, να αναδείξουν ζητήματα, να κάνουν τις ενστάσεις, να έχουν τις ενστάσεις τους, να κάνουν τις παρατηρήσεις τους, να καταθέτουν τις προτάσεις τους. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι κακό. Γι' αυτό μας κράτησε και στην πρωτοπορία του πολιτικού συστήματος. Δεν είμαστε ένα κόμμα αποστηρωμένο. Και υπάρχει δημοκρατικότητα. Σε εμάς υπάρχει δημοκρατικότητα και βλέπετε με τις τελευταίες εξελίξεις που συμβαίνουν και στα υπόλοιπα κόμματα, και ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κατηγορήσει κανένας Νέα Δημοκρατία ότι δεν έχει δημοκρατικότητα και σε απόψεις όλων των βουλευτών. Τις καταθέτουμε, κάνουμε, όπως είπα και πριν, μπορεί να έχουμε και ενστάσεις, μπορεί να έχουμε και αντιρρήσεις, αλλά αυτά τα συζητάμε. Νομίζω λοιπόν προς αυτήν την κατεύθυνση είναι καλό να εξειδικεύονται πολιτικές, να αλλάζουμε κι εμείς πολιτικές εκεί που χρειάζεται. Αυτό νομίζω είναι γόνιμο και δημιουργικό. Η σκέψη όλων, για να κλείσω την απάντησή μου, και η σκέψη κυβέρνησης είναι να γυρίσουμε πίσω στα ζητήματα της καθημερινότητας, να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία, να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, κύριε Βιτάλη, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, και βέβαια δίπλα στους ευάλωτους να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα καθημερινά προβλήματα. Με αυτό, ούτως ή άλλως, με αυτό το κριτήριο θα κρυθούμε και σε επόμενες εκλογές.
Λοιπόν, μου επιτρέπετε να σας πω καλημέρα και να σας ξαναδώσω ραντεβού άμεσα, διότι έχουν μπει ήδη για τις ειδήσεις. Καλή σας μέρα, κύριε Καραγκούνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα είμαστε εδώ, θα επανέλθουμε με μια πάρα πολύ επίκαιρη συνομιλία, συνέντευξη με τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον καθηγητή, όχι μόνο πλέον καθηγητή και ευρωβουλευτή, αλλά και υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι πάντα συχνότητα του πρώτου προγράμματος και υπενθυμίζω ότι για τα μηνύματά σας γράφετε πρώτο λατινικά ή ελληνικά κενό και αποστολή στο 54-160, πρώτο ελληνικά ή λατινικά κενό, γράφετε μήνυμα αποστολή στο 54-160, Στέλιος Καμπουρόπουλος, Αθηνά Αλούστρου και Αλφόνος Βουτιάλης στο στούντιο και εδώ δίπλα μου ο Νικόλας Φαραντούρης. Θα το πάω ανάποδα, κύριε Φαραντούρη. Ένας εξαιρετικός πανεπιστημιακός με μεγάλη διαδρομή. Εγώ θέλω να το πάω από εκεί όμως, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εκλέχθηκε ευρωβουλευτής πολύ πρόσφατα και τώρα διεκδικείται την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας Τεριανός στη θάλασσα, τι θέλει. Ένας νησιώτης
στη θάλασσα, αγαπητέ κύριε Βιτάλη.
Γιατί είστε και κεφαλονίτης, έτσι.
Σας άκουγα προηγουμένως να αναφέρεστε στα 80 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας.
Δεν πρέπει
από
να τα ξεχνάμε.
Και να σας συνδέσω λιγάκι την ημέρα με τη δουλειά μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ υψίστη τιμή ότι διαδέχομαι στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μανώλη Γλέζο. Μία εμβληματική προσωπικότητα του τόπου μας και της Ευρώπης, που μαζί με το Σάντα προχώρησαν στην πρώτη πράξη αντίστασης κατά των κατακτητών.
Κατέβασαν τη γερμανική σημαία.
Και όχι μόνο αυτό, η αίθουσα που συνεδριάζει συνήθως η ευρωομάδα μας της αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρει το όνομά του, αίθουσα Μανώλη Γλέζου. Και είναι υψίστη τιμή για μένα να εξηγώ σε νεότερα μέλη της αντιπροσωπείας, εξηγούσα τις προάλλες σε κάποιους φίλους Πορτογάλους. Ποιος ήταν, οι περισσότεροι τον γνωρίζουν, αλλά κάποιοι ενδεχομένως δεν τον γνωρίζουν από άλλες χώρες. Ποιος ήταν ο Μανώλης Γλέζος? Και με περηφάνεια αναφέρομαι στον προκάτοχό μου στα έδρανα του Κοινοβουλίου, που φέρω την υψίστη τιμή να τον έχω διαδεχθεί και να εξηγώ στους ανθρώπους, να υπενθυμίζω την προσφορά της χώρας μας γενικότερα στην, ως πράξη αντίστασης στους κατακτητές χάρη της ελευθερίας. Άρα λοιπόν, τι ζητά ένας θαλασσινός στη στεριά ή ένας τεριανός στη θάλασσα? Νομίζω ότι σε αυτή την κρίσιμη φάση για τον χώρο που εκπροσωπώ είχα μια στοιχειώδη υποχρέωση να δώσω ένα παρόν στην, αυτή την, στο σπιράλ φθοράς, στο σπιράλ εσωστρέφειας, να ακουστεί μια δυνατή στιβαρή πολιτική φωνή εξωστρέφειας. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Τον αποδέχομαι με μεγάλο ενθουσιασμό. Ανέλαβα την ευθύνη και πήρα την απόφαση να κατέβω με τα λόγου γνώσεως στην κούρσα διαδοχής, θεωρώντας ότι αυτή τη στιγμή αυτό που λείπει από το ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτικότητα, η εξωστρέφεια και η ενότητα και η σύνθεση. Και νομίζω ότι αυτά μπορώ να τα υπηρετήσω χάρη της παράταξης, αλλά κυρίως χάρη ευρύτερα των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων στον τόπο μας και χάρη της κοινωνίας που θέλει μια αξιωματική αντιπολίτευση στιβαρή να μπορεί να ενώνει τη φωνή της με άλλες φωνές δημοκρατικές προοδευτικές. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είμαι από τους ανθρώπους που με συνέπεια εδώ και 4 χρόνια μιλά για την συμπόρευση των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων και θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ηγηθεί αυτού του προγραμματικού διαλόγου με όλες τις δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις του τόπου για να κάνει ένα μέτωπο, ένα τόξο δημοκρατικό, προοδευτικό, με άλλες πολιτικές. Όχι αυτές που ζούμε, με άλλες πολιτικές. Ναι, που αλλά δεν κλείνουν πανεπιστήμια και νοσοκομεία και δεν αφήνουν ανεξέλεκτα τα καρτέλα στην αγορά.
Ναι, αλλά πριν φτάσετε στο ελληνικό επινέ, κύριε Φαραντούρη, θα πρέπει να δείτε τι κάνετε σήμερα. Σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και πραγματικά θέλω
σήμερα
να...
Σήμερα κατά κυριολεξία σήμερα.
Ναι, σήμερα. Γιατί θα φτάσω και στο θέμα αυτό που θέσατε. Σήμερα. Τι ακριβώς κάνετε? Δηλαδή υπάρχει μία ανακατοσούρα πάλι το τελευταίο διάστημα, ένα εξώδικο το οποίο ανεκλήθη και από ό,τι ακούω υπάρχει και μία πρόταση η οποία θα δυσκολέψει πάρα πολύ τον κύριο Κασελάκη. Πού πάτε τώρα? Είναι βήμα στο κενό, άλμα στο κενό αυτό?
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είμαι από αυτούς που διαχρονικά προσπαθώ να προλαμβάνω. Κάλλιον το προλαμβάνει ή θεραπεύει. Γι' αυτό και πριν από 1,5 μήνα είχα καλέσει άπαντες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και είχα ζητήσει, για παράδειγμα, να αποφευχθεί πάση πειθυσία η πρόταση μομφής που θα οδηγούσε σε αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Και επειδή η πρόταση μομφής ήταν πρώτων πυλών, είχα καλέσει την ηγεσία τότε να πάρει γενναίες αποφάσεις προσφυγής στην κάλπη, έτσι ώστε να εκτονωθεί ένα σπιράλ αντεγκλήσεων, διχόνοιας, φθοράς, και το οποίο τέλος πάντων δεν μας τιμά. Δεν έγινε αυτό. Η ηγεσία είχε ζητήσει τότε να προχωρήσει η πρόταση Μομφής, ενδεχομένως θεωρώντας ότι δεν θα τελεσφορήσει. Είχαμε οδηγηθεί σε έκριθμες καταστάσεις. Πράγματι, προχώρησε η πρόταση Μομφής και τελικά έχουμε τα γνωστά αποτελέσματα. Πάλι την προηγούμενη εβδομάδα είχα κάνει έκκληση να πέσουν οι τόνοι και να μην ποινικοποιείται η πολιτική αντιπαράθεση με εξώδικα και με όλα αυτά. Οι εκκλήσεις μου δεν φαίνεται να γίνονται κατανοητές ή αποδεκτές. Και εγώ θα συνεχίσω όμως αυτό το μοτίβο, γιατί πιστεύω ότι σε ένα κόμμα της αριστεράς δεν ταιριάζουν αυτά τα διχαστικά, ούτε αυτά τα μεγάλα εγώ, ούτε αυτή η ποινική αντιπαράθεση.
Δεν πήγατε προχθές στη συνάντηση λόγω του εξώδικου. Χθες... Αν είχε
ποια συνάντηση, αγαπητέ κύριε
αυτό που κόλλησε ο κύριος Πολάκης με τους υποψήφιους για την ηγεσία.
Μισό λεπτάκι. Καταρχάς, οι συναντήσεις αυτές μεταξύ. Καταρχάς, ήμουν στο Στρασβούργο στην Ολομέλεια και ταξίδευα, αλλά αυτό δεν είναι. Έβγαλα και μία ανακοίνωση και μίλησα για την ουσία, όχι για τα πρακτικά ζητήματα. Οι συναντήσεις αυτές μεταξύ συνυποψηφίων και μάλιστα για την Προεδρία ενός κόμματος γίνονται υπό την αιγίδα του κόμματος. Τελεία. Δεν γίνονται κατά μόνας, δεν γίνεται με πρωτοβουλίες, γιατί αλλιώς μπορούμε να βρεθούμε και έξω και να πιούμε ένα καφέ.
Θα μπορούσε να γίνει αυτό
θα έπρεπε
υπό τη γραμματέα και
έτσι,
τον επικεφαλής
έτσι γίνεται, έτσι γίνεται. Αυτό έτσι γίνεται. Γίνεται υπό την αιγίδα του κόμματος, διότι στο κάτω-κάτω της γραφής την προεδρία του κόμματος διεκδικούμε.
Βεβαίως.
Και υπό αυτή την έννοια δεν είναι μια προσωπική επικοινωνία που μπορεί να είναι και αυτή και γίνεται και εννοείται ότι είναι απολύτως αποδεκτή και χρήσιμη, αλλά έχει μια θεσμική μορφή. Δηλαδή, διευθετήσεις για το πώς θα προχωρήσει η συζήτηση, ένα ενδεχόμενο debate το οποίο το έχω ζητήσει εδώ και 10 μέρες και θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει μεταξύ των συνυποψηφίων για να καταλάβει και ο κόσμος ποιο είναι το πολιτικό μας σχέδιο και για το κόμμα και για την κοινωνία την επόμενη μέρα. Και κάπως έτσι οργανώνονται αυτές οι συναντήσεις. Επίσης, αυτές οι συναντήσεις οργανώνονται με νυφαλιότητα, με καλή πίστη, με ηρεμία, με συντροφικότητα, με διάθεση συζήτησης. Όχι με εξώδικα και απειλές εισαγγελέων πάνω από το τραπέζι. Όλα αυτά λοιπόν καθιστούσαν μια τέτοια συνάντηση λίγο κολοβή. Mm-hmm. Πράγμα που αποδείχθηκε και στην πορεία, δεδομένου ότι δεν συμμετείχαν τα όργανα, δεν συμμετείχαν οι περισσότεροι εκ των συνυποψηφίων και γενικώς υπήρξε μια αίσθηση ότι αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να έχει οργανωθεί πιο θεσμικά και καλύτερα. Αυτή είναι η ουσία. Κατά τα άλλα, εγώ είμαι ανοιχτός και το έχω ζητήσει σε διάλογο, σε συζήτηση για όλα τα θέματα. Επιθυμώ όμως η συζήτηση αυτή να γίνεται με πολιτικούς όρους. Δηλαδή, ποιο είναι το σχέδιό μας, ρε παιδιά? Εγώ την προηγούμενη Παρασκευή, μια εβδομάδα έχει περάσει από την Κεντρική Επιτροπή που κατέθεσα τις υπογραφές μου, τα αποθενέσχες μου σύμφωνα με τα συλλογικά μας όργανα και 10 άξονες πολιτικές, αγαπητέ κύριε Βιτάλη. Από το δημογραφικό, που θεωρώ ύψιστο ζήτημα επιβίωσης, υπαρξιακό για, για την
και
πατρίδα μας.
Και δεν γίνεται μόνο με το μέχρι... να φιλοξενήσουμε κάποιους πολύ σοβαρούς ανθρώπους που έρχονται απ' έξω.
Βεβαίως.
Δεν λύνεται μόνο
όχι, είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Το θέμα έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την εργαζόμενη μάνα. Λέμε να προστατεύσουμε την οικογένεια, αλλά δεν την προστατεύεις την οικογένεια θεσπίζοντας Υπουργείο Οικογένειας μόνο. Πρέπει να έχεις πολιτικές που τέμνουν οριζόντια έναν νέον άνθρωπο που θέλει, για παράδειγμα, να εργαστεί και ταυτόχρονα να κάνει οικογένεια. Αν δεν μπορέσεις να του εξασφαλίσεις μια καλή φύλαξη για το παιδί του στην προσχολική ηλικία, αν δεν μπορέσεις να του εξασφαλίσεις ότι πληρώνει τον νίκη του ή του λύνεις το στεγαστικό του πρόβλημα και τέτοιου είδους βασικές ανάγκες, μετά πώς θα τον ενισχύσεις ή πώς θα τον παροτρύνεις ή πώς θα τον διευκολύνεις ή πώς θα τον θέλεις να μπορέσει να προχωρήσει και σε οικογένεια. Σας λέω μερικά πράγματα που χρειάζονται μια πιο σφαιρική αντιμετώπιση και δυστυχώς η πολιτεία δεν τα έχει πιάσει μέχρι στιγμής. Άρα λοιπόν οι 10 άξονες μου είναι από το δημογραφικό μέχρι την εξωτερική πολιτική και από τον αγροτοδιατροφικό τομέα. Έχω πάρει και πρωτοβουλίες πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θέσπιση ενός τρίτου πυλώνα, ένα ταμείο για τις θεομηνίες, για την αποκατάσταση των ζημιών, για το πώς αντιλαμβάνομαι τη γεωργία και την κτηνοτροφία στη χώρα μας και την κοινή αγροτική πολιτική τα επόμενα 20 χρόνια, μέχρι την νεανική επιχειρηματικότητα, τη ρευστότητα στην αγορά, τα καρτέλ και την καταπολέμηση της ακρίβειας. Θα μιλήσουμε για αυτά. Εγώ θέλω να βρεθούμε με όλους τους συνυποψηφίους μου και να μιλήσουμε για αυτά.
Έχετε ένα συνέδριο μπροστά σας να μιλήσετε για αυτά. Το ερώτημα είναι, τώρα που ο κύριος Κασελάκης ανακάλεσε, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες, το εξώδικο, εκτιμάτε ότι μπορεί να έχει περισσότερη ευχέρεια στο να είναι υποψήφιος?
Κύριε Βιταλή, συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή.
Αυτό λέω,
το μεσημέρι. Εγώ δεν είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Mm-hmm. Είμαι υποψήφιος για την Προεδρία του Κόμματος. Συμμετέχω στις συνεδριάσεις των οργάνων λόγω ιδιότητας. Εξ οφίτσιο, όπως λέμε, ως Ευρωβουλευτής. Μιλάω, τοποθετήθηκα στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή. Γενικώς θα ήθελα όλα αυτά να είχαν αποφευχθεί. Είμαι από τους ανθρώπους που θεωρώ ότι η συζήτηση δεν πρέπει ούτε να εστιάζεται στη νομική διάσταση και στην ποινική διάσταση, μάλλον στην ποινική διάσταση, ούτε στις διαδικασίες. Με ενδιαφέρει η ουσία περισσότερο. Mm-hmm. Από την άλλη, ξέρετε, πρέπει για να μπορέσει να ανταποκριθεί κιόλας στο κάλεσμα των καιρών, να το θέλει. Να θέλει και να μπορεί. Για παράδειγμα, όταν παροξύνεις συνεχώς το λόγο σου, όταν ο λόγος είναι διχαστικός, όταν ο λόγος είναι επιθετικός και πότε ο ένας, πότε ο άλλος ρίχνει νερό σε αυτόν τον κύκλο της εσωστρέφειας και της διχόνοιας, αντιλαμβάνεται κανείς ότι τελικά μήπως το ζητούμενο είναι μια προσωπική στρατηγική και ένα μεγάλο εγώ και όχι το συλλογικό υποκείνομενο που λέγεται κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κοινωνία, πολιτική αντιπαράθεση και εν τέλει κυβερνητικό πρόγραμμα και όραμα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο διχαστικός λόγος, ο επιθετικός λόγος, ο ποινικός λόγος, ο νομικός λόγος, και εγώ νομικός είμαι, δικηγόρος, ναι, 25 χρόνια, εξώδικα δεν στέλνω ούτε σε δημοσιογράφους, πολλό δε μάλλον σε συντρόφους μου. Έτσι. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα και δεν το κάνω, διότι δεν πιστεύω ότι τα ζητήματα λύνονται με αντιπαράθεση μέσα σε ένα συλλογικό υποκείμενο ή στη δημόσια σφαίρα. Έχω ακούσει τα μύρια όσα. Έχω ακούσει από υβριστικά μέχρι συκοφαντικά σχόλια στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο ίντερνετ. Ξέρετε κάτι, όταν είσαι στη δημόσια σφαίρα πρέπει να κρατάς την ψυχραιμία σου. Πρέπει να κοιτάς μπροστά, δεν πρέπει να αναλώνεσαι στα γύρω-γύρω και πρέπει ο λόγος σου να είναι συνθετικός και ενωτικός για να συσπυρώσεις και όχι να διαιρέσεις. Πολλό δε μάλλον όταν φιλοδοξείς να ηγηθείς του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διότι με τη διαίρεση οδηγείσαι στη συρρήκνωση. Με τον πολλαπλασιασμό οδηγείσαι στην κυβερνησιμότητα. Και βεβαίως οδηγείσαι επίσης και στην αποδοχή της κοινωνίας. Εμείς λοιπόν ως αξιωματική αντιπολίτευση έχουμε μία και μοναδική αποστολή. Να επανέλθουμε σε κυβερνητική τροχιά. Αυτή είναι η αποστολή της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Πόσο εύκολο είναι αυτό μετά από δύο διασπάσεις, ένα πολύ πιθανό διαζύγιο. Άμεσα, σήμερα ενδεχομένως, πόσο λοιπόν πιθανό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να επανέλθει σε κυβερνητική τροχιά, με ποιες προϋποθέσεις και με ποιους όρους και κυρίως πώς θα μπορέσει να ξανακούσει την κοινωνία?
Θα ξανακούσει την κοινωνία εάν πραγματικά βάλει το αυτί του στα καφενεία, στα συνδικάτα, στις νεολαίες.
Μα δεν έχει ρίσματα πλέον.
Στο πεζοδρόμιο και πάψει να ασχολείται με τα εσωτερικά του και τα ενδοοικογενειακά του. Πρώτον. Δεύτερον, γι' αυτό και εγώ επιμένω να μιλώ πολιτικά. Δεύτερον, οι προτάσεις που κατατίθενται, πριν από 10 μέρες κατατέθηκαν από την κοινοβουλευτική μας ομάδα, προτάσεις για την ακρίβεια, για τη στέγαση, ρηξικέλευτες προτάσεις, περιλαμβάνονται και στο δικό μου πρόγραμμα των 10 αξώνων, mm-hmm. έχουν πάει στράφη σε μεγάλο βαθμό στην δημοσιότητα και στην επικοινωνία. Γιατί? Διότι έχουν επισκιαστεί με τα σούρτα φέρτα, τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, πότε έστειλε το εξώδικο. Αστειότητες. Η κοινωνία ενδιαφέρεται να μάθει ποια είναι η πολιτική μας πρόταση για να φύγουμε από το σπιράλ της ακρίβειας. Για να φύγουμε από το σπιράλ της απαξίωσης, για να μπορέσει ο νέος και η νέα να έχουν μια καλύτερη ελπίδα στον τόπο τους. Για να μπορέσει ο Έλληνας και η Ελληνίδα πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ να γεμίσουν το καλάθι τους και όχι να μην βγάζουν το 15ήμερο. Mm-hmm. Απλά πράγματα καθημερινά. Και έχουμε προτάσεις και επισκιάζονται. Άρα λοιπόν να αφήσουμε πίσω την εσωστρέφεια. Δεύτερον και επίσης σημαντικό, κάτι το οποίο το λέω και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου και το πιστεύω βαθύτατα, ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση να ηγηθεί των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων και ενός προγραμματικού διαλόγου με την κοινωνία αλλά και με όλους τους φορείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταστήσουμε το κόμμα μας ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα ή τους συνομιλητές μας κέντρο αριστερό χυλό, όπως κάποιοι είχαν πει μετά τις εκλογές και δυστυχώς και η ηγεσία του κόμματος δεν ξέρω τι φοβούμενοι. η τοπάθεια και η φοβικότητα νομίζω δεν ταιριάζει σε ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ακούστηκε και κάτι το οποίο δεν είχε καλά στα αυτιά. Κεντροαριστερή διαπλοκή.
Ναι, ναι. Εγώ επίσης, για παράδειγμα, ο Μιλόν, που μου κάνετε την τιμή σήμερα να με φιλοξενείτε στο στούντιό σας, εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια μιλώ για την ανάγκη προγραμματικής συζήτησης με δυνάμεις του προοδευτικού δημοκρατικού τόξου. Προσέξτε, τι σημαίνει προγραμματική συζήτηση. Πάμε να δούμε αν συμφωνούμε σε 5 ρημάδες θέσεις πολιτικές για την κοινωνία. Μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αν δεν συμφωνούμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλάμε για οποιαδήποτε συνεργασία. Αν όμως όμορες δυνάμεις πολιτικές εντός ή εκτός κοινοβουλίου, στην κοινωνία, στα συνδικάτα, στους οργανισμούς, στους φορείς, στα επιμελητήρια, μπορούμε να συμπορευτούμε σε 5 πράγματα όπως κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η αριστερά με τους σοσιαλδημοκράτες δεν ταυτίζονται, ούτε συμφωνούν. Ή με τους οικολόγους, ή με τους πράσινους, ή με προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις. Σε μείζωνα όμως θέματα, ενώνουμε δυνάμεις και κερδίζουμε νίκες απέναντι στο φασισμό, στην ακροδεξιά, σε πολιτικές οι οποίες οδηγούν σε φτωχοποίηση, σε αδιαφανείς επιλογές και ούτω καθεξής. Αν αυτό στη χώρα μας ήταν προμετωπίδα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, έβγαινε μπροστά με αυτοπεποίθηση και ιδίως μετά τις ευρωεκλογές, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε τη δεύτερη θέση του. Επιβεβαιώθηκε ως η αξιωματική αντιπολίτευση με ευρύτερα.
Με πτώση,
καμία αντίρρηση. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Θα μπορούσαμε και καλύτερα. Αλλά προσέξτε, δεν είδα δά στο προοδευτικό δημοκρατικό τόξο και κάτι άλλο πολύ ελπιδοφόρο εκλογικά. Μην γελιόμαστε, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, αντί ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει μπροστά, και πρέπει να το κάνει τώρα εφόσον δεν το έκανε πρόσφατα, και πρέπει να το κάνει τώρα εφόσον δεν το έκανε σε ευρωεκλογές, να βγει λοιπόν με αυτοπεποίθηση και να πει ότι ως αξιωματική αντιπολίτευση και ως ο κορμός του δημοκρατικού προοδευτικού κόσμου της χώρας, ξεκινώ μία προγραμματική συζήτηση για να δούμε αν και πού συμφωνούμε. Μπορεί να καταλήξει και σε εκλογική συμπόρευση. Δεν τη δαιμονοποιώ, αλλά δεν την βάζω πρώτα σήμερα. Και κυρίως, κύριε Βιτάλη, δεν βάζω πρώτα τα πρόσωπα. Γιατί μετά τις ευρωεκλογές ξεκίνησε μια βλακώδη συζήτηση. Ποιος ήταν ο επικεφαλής αυτής της συμπαράταξης. Κάτσε ρε φίλε να δεις αν συμφωνεί σε 5 πράγματα. Και μετά λέμε ποιος ήταν ο υποψήφιος πρωθυπουργός της χώρας. Ακόμα δεν τον είδαμε και Γιάννη τον βαφτίσαμε.
Η διαδικασία που γίνεται στο ΠΑΣΟΚ για ανάδειξη επανεκλογή, όπως θέλετε, νέας ηγεσίας, διευκολύνει αυτή την πρόταση αυτές τις σκέψεις για προσέγγιση. Σε αυτές τις σκέψεις για προσέγγιση, αυτές οι σκέψεις για προσέγγιση αφορούν και ένα κομμάτι δικών σας στελεχών που κάποια στιγμή αντέδρασε σε αυτά που έβλεπε μπροστά του και αποχώρησε. Μιλάω για τη νέα αριστερά.
Οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ προφανώς και μας ενδιαφέρουν. Δεν μας αφορούν άμεσα στο μέτρο που οι συνυποψήφοι φίλοι του ΠΑΣΟΚ διασταυρώνουν τα ξύφη τους για την ηγεσία. Παρακολουθώ όμως με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις σε κάθε κόμμα, πολύ δε περισσότερο σε ένα όμορο πολιτικά χώρο. Ας μην γελιόμαστε. Το οποίο προφανώς αποτελεί και μια κοινή δεξαμενή ανθρώπων προοδευτικών δημοκρατικών, οι οποίοι κάποια στιγμή μπορεί να ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, κάποια στιγμή μπορεί να ψήφισαν ΠΑΣΟΚ και το αντίστροφο. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, προφανώς πρέπει να μιλήσεις με ειλικρίνεια. Και προφανώς πρώτα απ' όλα πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια στον εαυτό μας και να βγούμε στην κοινωνία και να πούμε ότι με εθνισυγενή ποσοστά του 10, 11, 12, 15 ή 16% ή 17% δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε ένα προοδευτικό δημοκρατικό μέτωπο απέναντι σε πολιτικές που κλείνουν νοσοκομεία. Τι να κάνουμε? Και υπό αυτή την έννοια, αυτή την ευθύνη να βγει μπροστά με αυτοπεποίθηση, όχι με αλαζονία. Με αυτοπεποίθηση, όχι με αλαζονία, εγώ, με αυτοπεποίθηση όμως, χωρίς να φοβάται, το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα και είναι και το πρώτο μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης. Αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν το έχει κάνει. Δεν το έκανε. Προσέξτε, δεν υπενήσωμε εκλογικά αλυσβερίσια. Γιατί τα εκλογικά αλυσβερίσια είναι προθύστερα. Προηγείται η συζήτηση για το πού μπορείς να συμφωνήσεις. Για παράδειγμα, πριν από 10 μέρες που καταθέσαμε προτάσεις για την οικονομία, για τη στέγαση, για τη λειτουργία της αγοράς, τη ρευστότητα κτλ., ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανταποκρίθηκε θετικά Πολύ θετικό ήταν αυτό. Και θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε από το δημοκρατικό τόξο και από οποιοδήποτε δημοκρατικό κόμμα να ανταποκριθεί θετικά, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ αντίστροφα να ανταποκριθεί θετικά σε καλές προτάσεις που κατατίθενται από άλλους όμορους χώρους. Αν ξεκινήσεις να δαιμονοποιείς τους πάντες και θεωρείς ότι το κόμμα σου είναι βιλαέτη σου και ότι η συζήτηση για σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων αφορά εσένα μόνο και το ενδεχόμενο να είσαι εσύ ο πρώτος, ο κόκορας στο κοτέτσι, έχει χαθεί οποιαδήποτε διάθεση προγραμματικής σύγκλησης.
Πάντως,
έτσι, ναι. Αυτό είναι που με στεναχωρεί και γι' αυτό έχω μιλήσει όλο αυτό το διάστημα. Και εάν κάποιος θεωρεί ότι μιλώντας για τη σύγκληση των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων εκπροσωπώ κάποιο είδους διαπλοκή ή για παράδειγμα οραματίζομαι έναν κεντροαριστερό χυλό, μάλλον δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς ζητάει η κοινωνία.
Είναι η πρόταση που άκουσα χθες από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παπά, τον Νίκο, ότι θα κατατεθεί αίτημα προανακριτικής επιτροπής για να διερευνηθεί το θέμα των τεμπών ως προς την, πώς να το πούμε, να χρησιμοποιήσω την έκφραση, το μπάζωμα που έγινε.
Την ποινική διάσταση,
την ποινική διάσταση
της αλλίωσης του χώρου, του χώρου του θανάτου, του θρύνου, δεκάδων ανθρώπων ψυχών.
Είναι σημείο σύγκλησης στη Βουλή.
Κοιτάξτε,
έχουμε τρία λεπτά.
Επειδή και χθες ήμασταν όλοι εκεί στο Καλλιμάρμαρο, στη Μεγάλη Συναυλία για τα Τέμπη, και επειδή αυτή είναι μια παρακαταθήκη για να τη θυμόμαστε όχι προς πολιτική, όχι προς καπηλίαν πολιτική και κομματική, αλλά με πραγματικό ενδιαφέρον να εξιχνιαστεί μια υπόθεση η οποία μας βαραίνει σαν κοινωνία, σαν πολιτεία, σαν χώρα. Νομίζω ότι είναι ένα πεδίο σύγκλησης. Και θα ήταν ένα πεδίο σύγκλησης όχι μόνο των λεγόμενων προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Θα ήταν ένα πεδίο σύγκλησης και της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αν πραγματικά η ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί την εξιχνίαση της υπόθεσης αυτής, του εγκλήματος αυτού, πραγματικά θα πρέπει να κάνει μια γενναία υπέρβαση και να πει, ρε παιδιά, επειδή δεν έχω τίποτα να κρύψω, λέω ναι στην προανακριτική επιτροπή. Εάν το κάνει, θα βγω πρώτος εγώ να της δώσω συγχαρητήρια. Και θα δείξει και γενναιότητα. Και θα δείξει και ειλικρίνεια. Εάν δεν το κάνει η κυβέρνηση, προφανώς θα κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό της, όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Από την άλλη, η αντιπολίτευση μπορεί να ενωθεί κάτω από τέτοιες προτάσεις και αντίστροφα η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έχει υποχρέωση σε αντίστοιχες τέτοιες προτάσεις να ακολουθήσει και να συνυπογράψει με ενθουσιασμό των φίλων του ή πολιτικών αντιπάλων, αλλά πάντως όμορων πολιτικών χώρων τις πρωτοβουλίες.
Πάντως, λόγω της ιδιαίτερης διαδρομής σας και στο εξωτερικό και στους πανεπιστημιακούς χώρους, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ωραία, πολύ καλά αναφερθήκατε για τη σύγκληση. Εγώ χρησιμοποιώ καμιά φορά το παράδειγμα του Επινέ, αλλά μητεράν υπάρχει για όλα αυτά.
Έχουμε και πρόσφατο παράδειγμα.
Βεβαίως.
Έχουμε πρόσφατο το τόμα.
Λεό Μπλουμ υπάρχει. Φρανσουά Μητεράν υπάρχουν στην Ελλάδα. Λεό Μπλουμ και Φρανσουά.
Γιατί να μην υπάρχουν.
Στην εποχή αυτή υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες.
Αν θέλεις βρίσκεις. Το θέμα είναι θέλεις. Θέλουμε. Θέλουμε ή το ξορκίζουμε και το δαιμονοποιούμε από την αρχή. Να θυμίσουμε τι έγινε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα στη Γαλλία.
Ακριβώς, γιατί έχουμε πολύ λίγο.
Στη Γαλλία τα κόμματα μέσα σε 48 ώρες της αντιπολίτευσης του προοδευτικού δημοκρατικού τόξου, από τους οικολόγους και τους σοσιαλδημοκράτες μέχρι τους αριστερούς, συγκρότησαν ένα μέτωπο με κυβερνητικό πρόγραμμα χωρίς να χάσουν την αυτοτέλειά τους. Και κατέβηκαν σε εκλογές και νίκησαν το φασισμό και τη Λεπέν. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό εμείς εδώ στην Ελλάδα? Νομίζω η κοινωνία το ζητά.
Μάλιστα. Κύριε Φαραντούρη, πραγματικά σας ευχαριστώ, γιατί έχετε και πολύ τρέξιμο αυτές τις μέρες λόγω της υποψηφιότητας και των εξελίξεων.
Σας ακούω και είναι πάντα φιλόξενο το στούντιο του πρώτου προγράμματος και συνεπώς η συζήτηση που κάνουμε μαζί μου είναι ιδιαίτερα ευχάριστη.
Λοιπόν,
να είστε καλά.
Καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Καλό σας Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε και να περάσουμε. Μείνετε εδώ όμως συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Αρετιμπίτα.
together.